Радио Кадва е директно от мястото на събитието. Изявление на президента Росен Плевнелиев и ръководството на Движението за права и свободи след срещата им в рамките на инициирани от президента месец на политическите консултации.
В рамките на инициативата на президентството месец на политическите консултации днес имахме среща с ръководството на Движението за права и свободи. Благодаря за интересния разговор, който проведахме лично на господин Доган, както и на неговия екип, който беше наш гост днес в президентската институция. Ето темите, по които говорихме днес. По отношение на дългосрочната стратегия на България за развитие 2020, имаме пълен консенсус, че трябва това да се случи в широк обществен дебат. Не само 2020, но и фискалната рамка на България 2014-2020 трябва да бъдат обект на, по думите и на ръководството на ДПС, семинари, дебати. България трябва да изкове своята стратегия в широк обществен дебат и формат. Това, което обаче Движението за права и свободи поставя много ясно, е приоритети, да, но и технология. Тоест, не само приоритети, но и как, кой, колко, за да бъдем максимално прагматични и ясни. Не просто само да се изброяват приоритетите. Кой отговаря за тях? Какъв бюджет ще бъде предвиден? Как? С какви механизми? Така че приоритети, но и технологии. По отношение на приоритети, свързани с мерки за растеж и заетост и специално визирайки 2012 година, подобряване на бизнес средата, подкрепа на инвестициите, важна тема за Движението за права и свободи. Те са три основни приоритета посочиха по отношение на мерки за растеж и заетост. С по една дума, инвестиции, доходи, работа. По отношение на подкрепа за инвестициите, да, във всички форми. По отношение на мерки за потребление, доходи и заетост, приоритетна сфера и за Движението за права и свободи, те очакват да бъде адресирана тази тема в възможно много точен, бърз, бих казал дори по техните думи, спешен порядък. Иначе Движението за права и свободи набляга специално от гледна точка на приоритетните сектори на сектора с земеделието и специално биоземеделието, като господин Доган със сигурност ще ви разкаже в подробности интересните тези, които ние днес чухме от гледна точка на приоритизирането този сектор в различните му форми. Енергийната ефективност е приоритет. Голямата енергоемкост на България е огромен проблем и според Движението за права и свободи, и според нас, и трябва да се работи спешно в тази посока. България по отношение на газовите връзки Турция, Гърция и Румъния трябва да търси бързо стартиране на проекти, тъй като те са енергийна диверсификация за България. Според Движението трябва да има дебат за шистовия газ и според Движението също така АЕЦ Белене е грешка. Но отново господин Доган ще разкаже малко по-подробно за тези техни идеи. Реформите, предстоящи за 2012 година, по отношение на реформата в сектор сигурност, Движението за права и свободи категорично подкрепя усилията на президентската институция, разбира се, на изпълнителната власт. Да видим едно добро подреждане на сектора през 2012 година, съответния устройствен закон за, в сектор сигурност за службите, както и конкретните закони за НРС и НСО, но и те разширяват темата, като казват, че според тях е много важно да се фиксира и общественото внимание върху реформата в МВР, където целта трябва да бъде работещо предварително производство и, както те го казаха, много ясно и категорично, не силовост, а ефективност. Съдебната реформа се подкрепя, като наистина координацията между институциите е много важна, както и предстоящите промени в закона за съдебната власт ще бъдат гледани обаче подробно. Тогава ще чуем и техните аргументи. И тук специално като президент аз висирах темата с правилата за избор на членове на Висшия съдебен съвет, който предстои през ноември месец. Изключително важна тема, върху която се фокусира и механизма за контрол и наблюдение на нашите европейски партньори. Прозрачен избор на компетентни хора във Висшия съдебен съвет, които да могат да гарантират независимостта и ефективността на системата на правораздаване. Разбира се, и водната реформа, административната реформа също стоят на дневен ред и ще бъдат гледани добронамерено, но разбира се с конкретика от движението. По отношение на теми, които са свързани с фискалния пакт, ако България има ликвидна криза или няма такава към момента, дали сребърния фонд трябва да се управлява по-активно или по-консервативно и дали фискалния резерв на България е достатъчно висок или нисък, категоричната позиция на Движението за права и свободи е, че те са против фискалния резерв да минава под минимум определен със закона за бюджета за 2012 година и също така Движението е категорично против Сребърния фонд да се управлява по-активно Сребърният фонд и разбира се ние ще чуваме, но мнението беше много категорично, Сребърният фонд не може да се управлява с каквато и да е доза поемане на риск, той трябва да бъде много-много пазен като част от основните, бих казал, параметри на националната фискална стабилност. Това са, разбира се, идеите, които аз днес чух от Движението за права и свободи. Иначе, изборният кодекс, също тема, която дискутирахме и с другите политически партии, изборният кодекс, според Движението за права и свободи, категорично, в спешен порядък, по техните думи, трябва да се обсъди в парламента, необходими са промени. Други теми, които поставиха от ръководството на движението, аз просто ще ги споделя с вас, но ще чуете със сигурност по-подробно мнението и на господин Доган по тях. Теми свързани преди всичко с модели за изхода от кризата, където чухме интересни идеи. Ромската интеграция и като много, много, много важна тема и като много тежък проблем работата на държавата с маргинализираните групи. Генерално като послание, първо трябва да бъде голям приоритет, второ трябва да не се дискредитират по никакъв начин постигнати резултати и постижения в мултикултурността и етническия мир като основно завоевание на българската държава. Пълен приоритет, защото според движението има много проблеми за решаване. С една дума, те казаха, малцинствата трябва да бъдат в фокуса на държавната политика. Европейските приоритети да се вземат в предвид при работата по България 2020, а именно новите европейски приоритети, основно конкурентна способност, зелен растеж и съответно иновации. Подкрепят усилията на президентската институция и дадената заявка за прагматичност и повече динамика. Очакваме от тях и допълнителни идеи в хода на нашата работа в президентската институция, за да изпълним с съдържание. И накрая, но не на последно място, важна тема, на която отделихме доста време, тя е икономическа, но и тя е приоритетна от гледна точка изключително на Движението за права и свободи, а това е, че като приоритетен сектор България може да се фокусира върху всичко, което е свързано с човешкото здраве, чистата храна и индустриите свързани с човешкото здраве, възстановяването на човешкото здраве. Според господин Доган лично, това трябва да бъде голям икономически приоритет, сериозна част от усилията, които държавата трябва да положи за 2020, създаване на механизми и държавни политики в този сектор. Според господин Доган, България има огромна перспектива в това направление. Благодаря ви още веднъж. Заповядайте.
Благодаря ви, господин президент. Първо искам да изкажа така дълбокото си разтърсващо впечатление от прецизното излагане на всичко, което сме говорили. Не винаги става, много рядко става дори това нещо, за това, което благодаря ви специално и поздравявам. Уважаеми колеги, ние сме впечатлени от самия факт, че президентът на страната влиза в една нова роля, която не е ясно дефинирана в самата ни конституция в тези 7 члена. И това ни радва, защото президентската институция не трябва да се приема формално от една точка на този състав на тези членове, които му задават компетенциите по отговорност. Става въпрос за нещо изключително важно. Президентът да създаде едно консенсусно надпартийно пространството на, на съгласие или на координация или на предефиниране, на преосмислене на основни приоритети на страната в една дългосрочна перспектива, която според нас е този хоризонт на стратегия 2020 на Европейския съюз. Само самия факт, че се поставя този въпрос, да се преосмислят всички практики, политики в контекста на стратегия 20 е изключително важно. И самия факт, че това президента на страната го прави, е действително една политическа иновация според нас. Колеги, въпросът за стратегия 20 е толкова важен и в... аз не бих искал да повтарям всички тези пунктуалности, които господин президента подчертава като изложение на нашите, тематизиране на нашите разговори. Аз само бих искал да подчертая пред вас, уважаеми колеги от четвъртата власт. Моля ви, обърнете по-голямо внимание, и то съвсем прецизно, имам предвид съдържателно, структурно, от една точка на конкретни отговорности на всички власти, без изключение, на така наречената стратегия 2020. Като чета различни интерпретации в този контекст на стратегия 20 и мястото и ролята на България да се ситуира по нов начин до 2020 година, понякога ми става много тъжно и мъчно. Ако медията действително влезе в ролята си като медиатор на значимата информация за развитие на страната от една точка на много важен етап, няма кой друг да го направи. Дори всяка инициатива на, президентската институция, ако не се подеми, развие, разгърне от, медията, не е като шикозност. Не е като ефектност, а търсена ефективност от една точка на значима информация за развитие на страната. Колеги, бих искал да обобщя съвсем кратко, да ви дам възможност, ако имате. Ако сега се намираме в края на опашката на страните членки в Европейския съюз, действително в контекста на стратегия 20 имаме шанса да се препозиционираме поне в средата. Поне в средата. Ако всички управляващи параметри действително са синхронизирани, координирани от една такава институция като президентството, с участието на всички отговорни политически сили и всички други институции, действително може да направим един малък скок следващите 8 години, поне да се сътворим в средата на, европейския стандарт. Което е също изключително оптимистично, искам да ви кажа. Ако този шанс се изпусне от управляващия елит на страната, нищо не може да ни помогне след това. И това е дълбокия смисъл на тези консултации, както ние го разбираме, разбира се, на президентската институция. Има неща, които не могат да бъдат партийни. Те по дефиниция са надпартийни. Стратегията за развитие на страната трябва да бъде един консенсусен политически продукт. Разбира се, трябва да има вариативност. Може да има ляв проект за развитие на страната. Може да има центристски проект за развитие на страната. Може да има десен проект за развитие на страната. Но инвариантното общо между тие три проекта са именно онази изживителна сила, оня политически вътък, който дава възможност да кажем, това е националната визия за развитие на България. Националната стратегия за развитие на база на тези ясно дефинирани приоритети. Уважаеми дами и господа, колеги, страната си още няма приоритети. 20 години след прехода страната няма приоритети. Приоритета не е това, което ние считаме за важно за даден момент. Приоритетът е нов тип двигател, нова призма, която по нов начин осветлява всички други дейности в държавата. И от една точка на заетост, и от една точка на инвестиции, от една точка на доходност. Значи това е да по-скоро акцентирам на, този зов на господин президента, да помислим много отговорно всички, защото действително това е шанс. И действително вече сме загубили 2 години. Европейския съюз по необходимост започна стратегия 20. Във връзка с настъпилата криза вече, кризисен момент, като търси на изход от тази криза, Като малка страна ние можем да се възползваме от всички възможни бонуси. Евентуално, ако сме с отворени портали и знаем какво да постигнем в тази национална стратегия за развитие в контекста на стратегия 20 на Европа. Това, което искам да ви кажа, не бих искал да бъда подробен. Господин президентът беше много пунктуален. Молбата ми е да се сътрудничим без интриги, без търсене на дяволи в тъмността. Действително моментът е много важен и ако ние тук до една година не става въпрос до следващите избори, колеги. Ако тая година я изпуснем в контекст на стратегия 20, страната губи вече, не искам да бъда подробен, защото ще вляза вече в съвсем конкретика, голяма конкретика. Дразнища конкретика. Благодаря.
Благодаря ви, заповядайте за въпроси.
Радио К2 Илияна Баровска излъчваме на живо именно поради важността, господин Доган, на тези срещи, които прави президента с политическите партии. И веднага като медия искам да заявя респекта и готовността да работим именно в тази посока, която очертавате и двамата, и господин Доган подчерта. Имам един рамков въпрос. Господин Плевнелиев, вие практически се опитвате да създадете липсващата национална стратегия или национална доктрина, която ние нямаме единствено на Балканите. Господин Доган, Турция, първата е национална доктрина, е създадена от Кемалата Тюрки, гласи мир у нас, мир по света, вие го знаете това. Или да го наречем национална стратегия 2020. Но този документ ще бъде ли съдържащ наистина националните приоритети, не политическите, националните, подчертавам? Второ, ще бъде ли скрепен с подписите и съгласието на всички политически партии, а не само по философията на управляващото мнозинство или малцинство? И трето, хрумва ви, вие създавате икономически и други консултативни научни и така нататък и по традиция президентството съвети около себе си. Ще създадете ли един политически консултативен съвет, не по национална сигурност, който регулярно да се събира, не така поединично, и да се взимат наистина общи, надпартийни, не парламентарни политически решения, за да се уплътни наистина това новото съдържание на президентската институция, което вие внасяте? Благодаря ви.
Във всички разговори с политическите партии, аз на края на разговора категорично ги поканвам, подкрепям да комуникират с президентската институция, да ми идват често на гости в президентската институция, да работят с моите секретари и експерти, защото им казвам на всички, президентската институция е отворена за вас. Използвайте. Президентската институция е платформа за правителството, за партиите, за да могат по национални приоритети и понякога и по много важни ежедневни теми те да получават възможност за развитие на техните идеи. Затова категорично заявявам, че президентската институция е отворена за партиите. Формата, в който ние официализираме взимането на решения по политически приоритети, разбира се, Консултативния съвет по национална сигурност, защото аз не съм на мнение, че той трябва да се събира след като някой язовир е наводнил някое село или след като някоя друга кризисна ситуация се случи в държавата. Консултативния съвет национална сигурност е този механизъм за постигане на политически консенсуси и решения в рамките на президентската институция, който със сигурност аз ще искам да напълня с ново съдържание, да се задава редовно, да се задава по важни теми, да се задава в нов формат и да има резултатност, така както говорихме и с ръководството на БСП на предишната консултация. И последно по отношение на България 2020, да, именно това е целта. България да има своята всеобхватна национална програма за развитие. Тя няма да бъде направена само като една креативна екселска таблица по отношение на европейските милиарди с българско кофинансиране. Тя ще бъде всеобхватен документ по националните приоритети и наистина ще влезе в същността и технологията на нещата по националните приоритети. Кой отговаря? С колко пари? Аз я представям и като една матрица по години. За всяка една от годините. Кои приоритети, с колко пари, по кой проект, какво трябва да стане. Надявам се да получа подкрепа за това нещо от всички останали политически лидери.
Верно е, госпожо. Доктрината е много труден проблем и не се създава така нито ситуативно отдаден повод. Фундаментален документ е, който предстои да се внесе в съзнанието позитивно на народа, за да бъде мобилизираща енергия. За голямо съжаление, страната няма така доктрина. Но при едно много добро осмислено стратегия 20, тя може да изпълнява 10 години, поне инерциално, като стартова енергия, такава функция. Стратегия 20 включва да се преосмислят редица фундаментални така, реалности в България, като националната идея да се преосмисли, като националната визия, националните интереси, националните ценности, национална стратегия за развитие. А доктрината е именно тази фундаментална философия, той е живец, който е вложен. Надявам се с ваша помощ действително да има силата на мобилизиращ така, фактор. Но действително така се случи, в страната последните 22 години няма доктрина. Включително и доктрина за национална сигурност е така предимно един продукт за определен период на база на определени обстоятелства вече преди НАТО и във връзка с НАТО, но фундаментален документ като национална доктрина за развитие, включваща всички параметри, имаме нужда от фундаментално актуализиране на тези принципи. И ДПС има готовност да сътрудничи, да поеми така, отговорността си за търсене на такова консенсусното пространство, надпартийно и от една точка на сигурността и от една точка на свободата. Големия проблем е да се намери мерата на сигурността и свободата. Сигурността и правата и свободите на човека.
Заповядайте, толкова много дигнати ръце.
Господин Доган, смятате ли, че, вие казахте, трябва да се загърбят всички противоречия, да се изгради тази доктрина? Смятате ли, по-скоро тази национална стратегия 2020, смятате ли, че това може да се постигне според вас? И другият ми въпрос, вие, струва ми се, не сте идвали тук от 2005 година, ако бъркам, ме поправете, да приемаме ли знаково това идване тук?
Да, доколко се спомням, от 2005 година съм идвал, да. Ако това ви говори знаково, може да го приемем. Стига да декодираме смисъла, който е вложен в знака. Самия факт, с това започнах, лично според мене и според моите колеги от моята партия, това е нетипична, за това казвам, иновативна инициатива на президентската институция. Аз не съм по комплиментите, добре ме познавате, дори много, много се скъпя за тях, но това е нещо ново за мен, от гледна точка на търсене на консенсус над партиен. По проблеми, които касаят държавата, държавността, нацията като такава, страната в една нова ситуация. Тази нова ситуация, за голямо съжаление, все още не може да осъзнаем, все е нова ситуация. Стратегия 20 поставя страната пред действително нова ситуация на преосмислене, на предефиниране на нещата. И в този контекст, разбира се, аз не съм от отявените оптимисти, че, защото осъзнавам каква огромна работа е необходима, както за управляващия параметър в лицето на президента на страната, така и за всички, които участват в обсъждането на тези изключително важни въпроси за страната. Не съм от оптимистите, но нямаме друг изход, колеги. Песимизмът не прави политика. А политическият елит на страната трябва да намери изход. И този изход, намирането на този изход, всеки трябва да пренесе отговорността си. Като от до, а не така абстрактно. И ние сме готови да така да понесем нашата отговорност с ясно дефиниране на отговорностите в партийното пространство, парламентарното пространство, общо политическо пространство, защото без национално съгласие трудно може да задейства такъв документ. Той ще бъде формален. Ако е пореден опит да се направи някаква доктрина, аз отбегвам това понятие доктрина, понеже има и друг подтекст, някакъв формален документ, не става въпрос за формален документ. Става въпрос за една концепция с заложена ясна философия за развитие на страната за един сравнително средносрочен 10 годишен период. След това това може да продължи за 20 годишни и така. Но от началото на прехода, колеги, страната няма стратегия за развитие. Ние винаги действаме адхок. За първи път, именно в контекста на стратегия 20 и то за преодоляване на кризата в Европейската общност, се поставя въпроса съвсем конкретно ние да си подредим картите. По нов начин да се ситуираме. По нов начин да си осъзнаем приоритетите. А не просто така да си говорим. Много са важни нещата, но аз, както осъзнавате сигурно, отбегвам конкретиката. Може би въпрос на друга среща или... Но действително ДПС има готовност, аз лично ръководя такъв един панел, стратегия за развитие, приоритети, нови технологии. Според мен ние ще съжаляваме, господин президент, че страната ни, за голямо съжаление, последните години има нехайно отношение към Българската академия на науките. Естествено, да се направи такава стратегия за развитие не е само въпрос на съответен институт от БАН, а отговорност на политиците. Експертите не могат да правят стратегия за развитие. Тези концепции, които до сега поне са развити в българското интелектуално пространство, някъде преди, мисля, че към 10 години на професор Ангелов имаше стратегия за развитие на България 2 тома, в икономически контекст, на базата на сравнителен анализ, и социолозите и философите предимно имат стратегия за догонващо развитие. За мен правят честни, все пак са, нали, са философи, все пак. Но до там стигат нещата. Няма други концепции. Всичко друго е лабалистика. Политическият субект трябва, осъзнавайки ролята си, мястото си, шансовете си, хоризонт от възможност, нови възможности в контекст на стратегия 20, той е длъжен да направи тази на този опит за преформулиране, тази стратегия за развитие. Ако не го направим ни пак адхок, това правителство, след това следващото, когато има стратегия за развитие, това означава, трябва да има едно поле. Консенсусът, което се приема и развива от всяко правителство, независимо дали ляво, центристко и дясно, колеги, за това говоря. България няма такава фундаментална, базова, ценностна система, конкретизирана в принципи и конкретни политики, практики.
Последен въпрос. Съжалявам, че ще ви разочаровам.
Господин Дуган, може ли да ви попитам, да ви върнем към злободневието? Кажете, моля ви, за бонусите. Преди малко се усмихнахте, като чухте думата бонуси. Бихте ли казали какъв е вашият коментар? Да. Какъв е вашият коментар за злободневната тема бонуси и за това, че утре ще бъдат изкарани от премиера бонусите по времето на тройната коалиция? Да кажете и за това, той призова и вие включително да върнете вашия бонус от Цигов.
Аз не съм бил министър, госпожа, не съм бил да вземат бонуси. Але? Конорара не е бонус. Не бъркайте дефинициите, моля ви се.
Съгласни сме, всички знаем, че е хонорар.
Колеги, в условията на бедност или обедняване, на криза, всеки проблем може да се превърне в грамотвод с оглед търсене на виновници, нови дяволи, сатанизирани и така нататък. Всяка власт дефинитивно трябва да стимулира своите служители. Допълнителното материално стимулиране е принцип на всяка власт. И който не го вижда това, значи нито разбира от пазарна економика, или си представя властта в някакви такива утопични, виртуални светове, които нямат нищо общо с реалния живот. Ако държавният служител няма реално стимулиране, той не може да представлява държавата и държавния интерес. Задължително трябва да има стимулиране. Стига да има правила обаче за това. В страната има 47 закона, които работят за допълнително материално стимулиране. 47. Значи, законодател във времето, дори тие не разбрах от господин Бисеров, че първото стимулиране е било така някъде много социално от 50-те година. Добре съм запомнил, господин Бисеров. Така че, всяка държава, всеки режим, всяка политическа власт трябва да има инструмент за стимулиране. Това не е грех. Въпросът обаче за правилата, оттам започват ограниченията за оценката на материалното стимулиране. За така наречените бонуси. Дали е за купуване на политическа лоялност, конкретно дефиниран проблема, или е за заслужена и извършена работа. За стимулиране, реално стимулиран държавния служител. Така че пазарната икономика предполага подобно стимулиране. Но държавата трябва да има доста така ясен катехизис правен и все пак има морална представа да знаем кое е в рамките на моралното в дадено състояние на обществото, на даден етап от развитието му, с оглед стимулирането на държавните служители. Много е широка темата. Ние не казваме, че предишното правителство не е давало бонус. Обаче ние от това не сме правили политика. Предишното правителство беше в състояние на възход, колеги. Отвънка влязаха близо 25 милиарда за един за последния мандат евроинвестиции. И то чужди. Страната беше 5-6% среден ръст на развитие. Ако ви кажа, всички знаете, последния мандат, излишъците бюджетните бяха космически. Но това не бяха бонус, разпределен на бонус. А сега ситуацията е друга. Сега сме в стагнация, търсим път за преодоляване на кризата, търсим изхода, светлината. Естествено, в тази ситуация раздаването на бонуси има съвсем друг ефект. Преди, ако проблема е бил, защо не са достатъчно високи бонусите преди 3-4 години или 5 години, сега защо изобщо ги има? От една точка на противопоставянето различни групи на сега. Защо изобщо разпределение по този начин? Правилата за коронавото време. Така че ние не сме против бонусите изобщо, не сме против допълнителното материално стимулиране. Въпросът да има правила и да не служат за партийна политика. Те трябва да служат държавна политика. За надпартийна политика.
Благодаря ви, колеги. Благодаря на Движението за права и свободи за проведените консултации днес. Благодаря на всички вас за интереса, който имахте към днешното мероприятие. Пожелавам ви успешен ден. Довиждане.
От място на събитието предаваше Деница Гатинска и Иляна Беновска.